ľudia si na tom niečo našli, z čoho si potom mohli robiť zo mňa srandu. Vlastne, ak chceš tú myšlienku sformulovať tak, ako naozaj ju myslíš, tak tým pádom je najlepšie možno aj použiť práve to zahraničné slovo, keď neexistuje dobrý preklad, ktorý by to správne vystihol. Je prísne zakázaný vstup menštruujúcim ženám.
Mm-hmm.
A už aj teraz sa to mení. Vieš, že mení sa to. Veľmi pomaly jednoducho, ale mení sa to.
Dobre, tak vítaj u mňa na podcaste.
Ja som strašne rada, že tu som.
Akorát som si pozerala tvoj YouTube kanál tak nejak zbežne, lebo ja ťa v podstate registrujem, alebo teda prvýkrát som ťa zaregistrovala, keď si sa prihlásila do Germany's Next Top Model.
To vážne? Vtedy?
Hej, to bolo prvýkrát, čo som ťa akože tak registrovala. Ja som ťa to všom aj zdieľala vtedy na Instagrame, lebo pre mňa to proste Germany's Next Top Model je celkovo, alebo aj America's Next Top Model sú pre mňa také programy, ktoré dlhoročne sledujem. A takmer nikto na Slovensku, koho poznám, ich nesleduje. Takže ja som sa hneď tak potešila. A hej,
no to je tak super. Akože nedostala som sa tam nikde, ale... Ale bol, hej, ježiš, oh, lebo
to je
tiež taký program. Minulý rok? Predminulý? Ja už si nepamätám. Myslím, že to možno aj bolo 2 roky dozadu.
Hej.
Nie som si úplne istá, ale... Presne, Germany's Next Top Model bola taká show, že to sme my vždycky pozerali s rodinou. Ja som sa cez to vlastne naviazala na modeling, že to bolo také, že to ma tak viac namotivovalo. A potom som to nejako na vlastnú pes skúsila a už neskôr, keď som sa tak trošku rozbehla v modelingu, som si povedala, že no, tak možno by bolo fajn skúsiť aj tú show, ktorá ma vlastne tak namotivovala do toho. A bola som tam na castingu, nedostala som sa nikam, povedali sme mi, že som moc nízka a tam to aj skončilo.
Koľko meriaš?
168. Okay. Akože ja som veľmi nízka na modelku. Mne, no to je dosť zázrak, že som vôbec sa s tým modelingom niekam dostala a preto vlastne chodím aj najmä do Ázie, lebo tam jednoducho som vysoká.
Hej. Hej, to je super inak, lebo fakt akože podľa mňa, keď je človek nízky a má napriek tomu v tom úspech, tak už fakt to niečo znamená. Ja si pamätám, že vždy, keď mne niekto tak akože random povedal, že a ty nechceš ísť robiť modelku, tak ja proste, že čo, veď som úplne malá. Že proste to bola úplne prvá vec, že samozrejme, že nie, lebo proste som nízka, som taký midget.
Tak ono to veľmi akože aj od osoby záleží, lebo napríklad moja sestra, ona by úplne mohla robiť modelku, je pekná, je vysoká, je proste šikovná, je všetko, ale strašne má tak problém pozovať s tým, že sama seba sa vie pekne odfotiť a mne už tiež celkom verí, ale je veľmi v tom taká uncomfortable, že strašne je to príde nepríjemné, že niekto robí si nejaké fotky z nej a tak.
Hej.
A nikdy by ani nenapadlo skúsiť modeling, akože absolútne. Tiež to veľa ľudí hovorilo, ale nikdy by to nenapadlo. Ona bola ma navštíviť aj Japonsku, keď som bola minulý rok a viezla sa s nami v modelingovom aute na castingy, lebo niekedy som jednoducho tak, že nemala vždy čas ju stretnúť niekde dobre a mali sme takého strašne dobrého manažera, ktorý bol taký, že okej, kľudne, niekde ide s nami.
Mm-hmm.
A tiež sa potom pýtali na nej ľudia, že či ona je modelka a ona stala, že nie, nie, nie.
Hej, že musí mať človek asi takú tú osobnosť na to, že byť možno trochu aj exhibicionista a nehambiť
no,
sa pred
asi,
tým
hej.
fotografom.
No ja už úplne od malička som bola vždy taká, že som sa pchala do kamery, to my sa to teraz smejeme neskutočne na tých rodinných videách, že vyťahneme, vieš, ich raz za rok pustíme a potom, kto tam je vždycky do kamery sa pchá, samozrejme, že Natálka beží tam cez celú izbu, ja, mňa ešte spravte ďalší záver.
Hej. Vidíš, ja som napríklad taká vždy bola, ale iba pred ľuďmi, ktorých som poznala, že ako náhle už boli proste okolo, že cudzí ľudia, tak som bola veľmi taká shy, taká proste utiahnutá pri mojich rodičoch. A to mám vlastne doteraz tak, že keď som s mojimi ľuďmi, alebo s ľuďmi, ktorých poznám, s ľuďmi, ktorým nejak dôverujem a tak som akože veľmi otvorená. A ako náhle som proste v nejakej skupine cudzích ľudí a keď som tam sama a nie je to pracovné, ale je to také, že osobné stretnutie, tak som ticho a iba tak pozorujem tých ľudí a budujem si takú moju mienku o nich.
Takže ja sa s týmto viem dosť dobre stotožniť, lebo ja som bola, mám pocit, že akože dosť extrovertná, keď som bola dieťa. Ale my keď sme sa potom presťahovali naspäť na Slovensko, keď som mala nejakých 8 rokov, ja som sa vlastne narodila na Slovensku, potom sme žili v Nemecku 7 rokov a potom sme sa znovu presťahovali naspäť. A ja keď som prišla na Slovensko, tak ja som strašne nezapadala. Mm-hmm. Mala som jednoducho úplne inú mentalitu, úplne iný prístup k životu a podobne. A ja som samozrejme mala slovenčinu takú neúplne najkrajšiu, tak deti, no vieš, deti vedia byť hnusné, tak... Mm-hmm. A ja som sa potom tak nejako viac prispôsobila tým ľuďom, tým, že som strašne stichla. A ja som si to až teraz vlastne začala uvedomovať, že mne to trvalo úplne celý školský život slovenský. Ten jeden rok, čo som ešte bola na základnej škole a potom 8 rokov na Gimply, tak ja som vlastne tých 9 rokov, čo som bola na škole, ja som mala úplne inú osobnosť. Strašne som bola taká, že som presne, že len tak počúvala skôr iných ľudí a len keď som s niekým bola veľmi, veľmi, veľmi comfortable, tak proste komfortná, ako to je po slovensku.
Hej, neviem.
Tak len vtedy som sa tak viac otvorila a to bolo možno tak, neviem, 5 ľudí, alebo vieš, že strašne som sa zmenila. A teraz zase, keď som sa odsťahovala do Slovenska, alebo tak jednoducho zmaturovala, vyšla do života, začala cestovať, tak zase som sa stala keby takouto starou napelkou.
To v Nemecku.
Hej.
A v čom si myslíš, že, lebo my sme si vlastne o tom písali už aj na Instagrame, že máme to presne opačne ako keby, alebo na TikToku, už neviem, kde sme to rozoberali, že vlastne, že to, čo ja som zažila v tom Berlíne, keď som tam študovala, že som mala pocit, že nie som sama sebou, že sa prispôsobujem príliš tým ľuďom, tak to isté si ty zažila vlastne opačne, keď si prišla na to Slovensko. A že čo boli nejaké také, že hlavné zmeny v tej tvojej osobnosti, okrem teda toho, že si bola taká tichšia, alebo prečo si myslíš, že si bola potom na tom Slovensku taká tichšia? Že myslíš, že to bolo tým, že ľudia okolo teba boli takí, že možno menej osobnosti, alebo...
Mám k tomu také dve teórie, ktoré možno aj trošku spolu súvisia. Že na jednej strane, nechcem teraz myslieť za totálneho debila, ale je to jednoducho tak, že v Nemecku je to krajina, kde je väčšia diverzita. Máš tam ľudí úplne rôznych kultúr, rôznych backgroundov, strašne proste, väčšia tam rôznorodosť ako na Slovensku. Tým pádom mám pocit, že v Nemecku vzniká taká väčšia tolerancia, alebo že deti vyrastajú s tým, že vidia rôznych ľudí a vidia tú rôznorodosť viac a není až taký veľký rozdiel v tom, čo je iné a v tom, čo je normálne. Mm-hmm. A na Slovensku je to také viac jednotvárnejšie a tým pádom, keď niekto vyčneva z toho davu, tak je to také veľmi viditeľné vyčnevanie z toho davu. A Slováci majú tak troška tú tendenciu, že toho človeka, čo vyčneva z toho davu, že buď ho strašne obdivujú, alebo ho strašne neznášajú. A myslím, že mňa toto ovplyvnilo, lebo ja som proste bola ten druhý typ, že mňa strašne neznášali tí ľudia. A potom som možno aj vďaka tomu tak stichla, že som sa bála vlastne nejako vyjadriť sa ešte nejako ďalej, lebo všetko, čo som spravila, tak vždycky ľudia si na tom niečo našli, z čoho si potom mohli robiť zo mňa srandu, vieš? A tak som radšej potom nič nepovedala a nejako som stichla viac. A to som sa vlastne už dostala k tomu druhému bodu, že tak trocha tá chýbajúca rôznorodosť a potom to, že tam jednoducho bol ten bullying.
Hej. A to by sme mali ešte inak povedať, že keď som ti písala, že
či natočíme spolu podcast, tak že ti hovorila
vlastne, myslím, že sestra, že si máš dávať pozor na používanie anglických alebo teda nejakých iných ako slovenských slovíčok, tak teda pre každého, kto pozerá teraz tento podcast a irituje ho to, tak ako pri videu s Betkou aj s Momou, že tam bolo veľa anglických výrazov, aj tu ich bude veľa, pretože je to pre nás proste prirodzené. A ja neviem, akože, čítala som si tie komentáre, ktoré mi ľudia písali k tomu videu s Momou a niekto tam napísal, že je to hrozné preto, lebo tým vlastne zaniká náš akože rodný jazyk, tá slovenčina a že potom bude treba nejaké ďalšie národné obrodenie jazyka, aby sa tá slovenčina tak udržala. A to je jeden z pohľadov, nad ktorým ja som sa nikdy nezamýšľala. Ale aj keď sa na ním zamýšľam, tak ja na tom proste nevidím nič zlé, že ideme tou, akoby, aby si všetci lepšie rozumeli. Že, vieš, čo myslím, že...
Môžem ti toho skočiť, že ono veľa ľudí si podľa mňa neuvedomuje, že jazyky sa vždycky vyvíjali. A jazyky sú v neustálej zmene. A tá slovenčina, ako máme dnes, alebo ako sme mali pred nejakými, neviem, 20 rokmi, keď naši rodičia boli mladí, že už aj tá slovenčina je úplne iná, ako mali naši starí rodičia a teda ďalej do minulosti. Mm-hmm. Že ten jazyk sa stále vyvíja. A keď sa hovorí o nejakom zachovaní tej slovenčiny, tak v podstate mi to bude také trošku pokrytecké, alebo také nedomyslené, že človek si vôbec neuvedomuje, že ten jazyk je už iný. Mm-hmm. A to, že používame tie anglické slovíčka, mi príde presne to, že je to úplne normálne, lebo konzumujeme veľa zahraničných médií, svet sa začína prepájať viac, jednoducho ľudia viac cestujú, celkovo tá angličtina začína byť viac a viac dôležitá. A ja si myslím, že ľudia, ktorí píšu takéto komentáre, že oni tiež používajú anglické slovíčka. A že možno ja preto tak veľmi triggerujú, hej. Buď si to neuvedomujú, alebo ich to práve preto triggeruje, že si povedia, že zakra, no.
A je to inak hrozne zvláštne, lebo mne to ľudia začali písať, myslím, že na Instagrame do otázok alebo tak, že prečo používam toľko anglických výrazov. A ja som sa tak zamyslela, že čo? A úplne potom, keď som sa začala všímať na základe toho, že ma na to začali ľudia upozorňovať, tak až vtedy som si to uvedomila, že okej, že áno, používam. Niekedy mi skočí nemecké slovičko do toho, lebo proste ten mozog... Prvé, čo ma napadne, tak to poviem. Vieš, že na čo tam hľadať v tej hlave, v tých ďalších jazykoch, ktoré ovládaš, keď proste ten na tej druhej strane ti bude rozumieť. Vieš, že napríklad môj muž rozumie, keď tam hodím nejaké anglické alebo nemecké slovičko, lebo tiež rozpráva tými rečami. A v Nemecku, keď som žila, tak tiež moja najlepšia kamoška, keď sa tam za mnou presťahovala, tak pre nás to bolo úplne normálne, pretože sme si proste rozumeli. A hrozne ma hnevá, že som si to začala všímať a uvedomovať. A že niekedy, keď píšem nejaký text a napíšem tam to anglické slovičko, tak mi blikne v tej hlave, že anglický výraz. A mám proste tendenciu sa teraz zamýšľať, že ježiš, no ako sa to povie po slovensky a nezdrbú ma zase tí ľudia za to a tak. A nie je to dobre podľa mňa.
Ja som toto chvíľku mala, keď mi to tiež začali ľudia hovoriť, lebo ja som to tiež neuvedomila. Ale veľmi rýchlo som si povedala, že to jednoducho ako rozprávam a že okej, keď to je nejaké slovičko, čo podľa mňa väčšina ľudí možno nebude rozumieť, tak okej, tak to si premyslím a potom pod nejakým postom na Instagrame napríklad, keď teraz už píšem viac po anglicky, ale keď som ešte písala po slovensky popisky, tak dobre, tak som to prehodila do slovenčiny. Ale keď to sú nejaké slovička ako, ja neviem, okej, alebo mother, alebo také niečo dobre, teraz sa fakt napadá dobrý príklad, ale také slovička, čo jednoducho každý vie znamená. Tak vtedy mi to príde tak trošku už také hľadanie chýb úplne zbytočne, že len aby si našiel nejakú chybu
alebo také tie novodobé slova. Vieš, že presne ako ty spela, že ťa to triggerne, tak ja neviem, ako sa to povie po slovensky.
No, presne,
že,
presne.
Alebo, že, a potom tí ľudia začnú vymýšľať také, že no a influencer je anglické, a jak to chceš povedať, ovplyvňovateľ? Kto to povie? Kto to tak nehovorí?
Ty si aj v tom tvojom videu, vlastne ja som ťa cez to video tak začala registrovať najviac cez to, čo si robila o sexuálnom zneužití, tak tam si tiež spomínala nemecké slovičko Fekhrant.
Áno.
A ja som presne toto som si tiež povedala, že je toľko slovičok, čo aj keď sa, hlavne so sestrou, keď sa rozprávam, lebo ona tiež vie nemecké, anglické, slovenské. Presne takto sa tak prepínujeme medzi tými jazykmi podľa toho, keď nás napadne nejaké slovíčko. Nenapadne nejaké slovíčko, tak. A presne ma to tak napadlo, že sú slova, ktoré ty nevieš preložiť. A ak sa chceš vyjadriť dobre, alebo ak chceš...
Ak to chceš povedať tak, ako to naozaj myslíš.
Áno, presne. Ak chceš tú myšlienku sformulovať tak, ako naozaj ju myslíš, tak tým pádom je najlepšie možno aj použiť práve to zahraničné slovo, keď neexistuje dobrý preklad, ktorý by to správne vystihol.
Hej. No ja som dneska ešte čítala, to ma napadlo pri tom, jak si povedala príklad toho OK. Dnes som čítala taký komentár k tomu podcastu s Momou alebo s Betkou, už neviem, ktorou z nich to bolo, že to dievča, ktoré vlastne písala ten komentár, napísala, že ona nechápe, že prečo Slováci, keď sa rozprávajú, tak hovoria, že OK. Že prečo nepovia, že nepovedia, že dobre, rozumiem. A to už mi prišlo úplne, že pre Boha, veď OK, je podľa mňa už, ja neviem, ako sa to rozdeľuje v tej slovenskej slovnej zásobe, ale máš proste internacionalizmy, alebo tie proste slova prebraté z cudzieho jazyka a som na 1000% presvedčená, že OK, už je slovenské slovo prebraté z cudzieho jazyka.
Ja neviem, či si pamätáš, čo boli také nejaké rozhovory, ja už neviem, v akom rádiu to chodilo, alebo možno to ešte stále chodí, to už neviem. Čo to bolo na jemných melódiách, alebo také niečo, už neviem. Ale mali tam vždy nejakú odborníčku na jazyky a potom sa rozoberali nejaké slovenské slovíčka. Mm-hmm. A často mi preberali tieto internacionalizmy. A jednoducho aj ona hovorila, že sú slovíčka, ktoré sú prebraté zo zahraničia, ale už sú zaužívané v slovenskom slovenskej reči a sú aj súčasťou slovenského slovníka. Hej. A okej, si myslím, že tam určite spadá do toho.
I koniec koncov aj slova ako internet sú proste.
No presne, tak.
Je to z anglického internet. Akože jak inak to chceš povedať?
Hej.
Že to už je taký nitpicking tých ľudí a mňa hrozne baví, keď ja im potom občas odpíšem, že vieš, že proste pre mňa tá angličtina je naozaj viac menej už takmer na úrovni materinského jazyka, lebo rozprávam sa tak so sesternicou, proste chodila som každé leto jeden čas do Ameriky, pozerám seriály v angličtine, pracovala som v angličtine, to isté s tou nemčinou a jednoducho, že pre mňa je to úplne prirodzené a tí ľudia vždy sa tam budú obhajovať, že no ale ja tiež viem po anglicky a nemám potrebu, že takto ničiť slovenský jazyk a slovenčina zaplakala a strašne to prežívajú podľa mňa.
No úplne najviac ma toto na TikToku vlastne. To aj keď si ja týto video na to točila, že robila som video o tom, že čo to bolo? Že ako sa ti mení osobnosť podľa toho, v akom jazyku hovoríš. Že mám pocit, že mám inú osobnosť, keď hovorím nemecky, anglicky, slovensky a teda. A že sa ti mení hlas, že v nemčine mám nižší hlas, v slovenčine mám vyšší hlas a takéto veci. A ľudia na tom videu strašne začali hejtiť, že ako mám škaredú angličtinu a podobne. Ja to stále počúvam, celý čas na TikToku počúvam, že ako mám neskutočne škaredú angličtinu. Okay. A je to také, že bro, ja žijem v Kanade, akože dennodenne sa s tým rozoberám. Keď cestujem ako model, angličtina je ten jazyk, ktorým hovorím. Dobre, možno mám nejaký prízvuk. Nehovorím, že nemám prízvuk. Ale to neznamená, že mám zlý jazyk alebo že neviem hovoriť tým jazykom. A proste celkovo to, že prečo by sme si mali robiť srandu z ľudí, ktorí majú nejaký prízvuk a potom ešte aj a hlavne Slováci potom do toho písali, že no tak keď nevieš hovoriť anglicky perfektne, tak by si nemal hovoriť vôbec. A presne aj toto, že no, že a ty máš kanál s toľkými sledovateľmi na TikToku a teraz tu vďaka tebe bude slovenčina vymierať, lebo ty ako Slovenka by si mala hovoriť po slovensky a mala by si reprezentovať svoju krajinu.
Bože.
A hlavne takéto veci, že keď robíš nejaké videá, tak ja mám vždycky dilemu s tým, že po slovensky alebo po anglicky. Aj svoj YouTube kanál, keď som začínala robiť, tak ja som vedela, že keď sa s tým nejako chcem posunúť ďalej, tak asi bude v angličtine. Mm-hmm. Ale nakoniec som ho robila v slovenčine, lebo už ani neviem, prečo som sa rozhodla pre slovenčinu. Asi možno aj z toho peer pressure. Ani neviem, lebo to som už fakt dlho začala, ako už dávno začala robiť. A teraz som taká, že okej, že ten kanál si nechám po slovensky, keď tam dám niečo po anglicky, tak dobre sem tam, teraz tam nahrávam aj podcastové epizódy, takže to tam je po anglicky, ale TikTok som si povedala, že aspoň to teraz som začala novú vec, že to idem robiť po anglicky a hneď prichádzajú takéto proste komentáre. Pritom tí ľudia rozumejú tým videám, vieš, to je to, čo mu nechápem, že ty tomu rozumieš a prečo potom máš s tým problém?
Neviem, ako tomuto ja absolútne nerozumiem. Ja neviem, že či ja to pripisujem tomu, že ja som z multilingválnej rodiny, akože v tom, že moja mama je Češka, môj otec je Slovak a od malička som proste hovorila s jednou polovicou rodiny po česky a s druhou po slovensky. Zároveň moja teta odišla do Ameriky, mám proste sesternicu, ktorá je Američanka. Vieš, že od malička som bola kvázi, som vyrastala v multikultúrno jazykovej akože spoločnosti. Chodila som na nemecké bilingválne gymnázium, odišla som žiť do Nemecka a že proste keď tí ľudia to nemajú takto a tak možno, možno, ja neviem, neviem, to musia byť proste nejaké zvláštne vzorce, ktoré im boli tlačené do hlavy rodičmi, že proste musíme si udržať náš slovenský národ čistý. A pritom, akože reálne, už len keď sa zamyslíme nad tým, čo sa na našom území tu dialo stovky rokov dozadu, tak nikto z nás nie je čistý Slovák. Akože mňa to veľmi mrzí, že tých ľudí musím sklamať, ale myslím si, že aj moja farba vlasov a očí hovorí o tom, že asi to nebude úplne tak, že sme tu čistí Slováci všetci. A akože, ja som si presne tiež inak povedala, že ja som ten TikTok registrovala už hrozne dávno, ale nejak som tam nikdy nič nepridávala. A teraz, jak do mňa začali drbať asi pár mesiacov dozadu za tú angličtinu, a jak začala tá karanténa, a ja hovorím, že viete čo, a teraz s vami vyjebem všetkými, lebo ja idem na ten TikTok a tam si budem rozprávať proste po anglicky, po nemecky a nechcem počuť ani ňa o tom. Proste, OK, lebo napríklad ja som začala YouTubeovať ešte, keď som žila v Nemecku. Robila som to po anglicky, pretože mi to prišlo najpraktickejšie z hľadiska toho, že všetky rôzne publika, ktoré som mala, rozumeli proste asi najväčšou pravdepodobnosťou.
No, veď presne som preto mala aj takú dilemu ja, že či YouTube robiť po anglicky alebo po slovensky, alebo som chcela aj, že a potom je ľúto tých Nemcov, čo nebudú rozumieť a presne to som mala ja.
Veď to a proste ja som, keď som mala blog, tak to som ešte do... možno 2 roky dozadu, alebo 2,5 roka dozadu som tam ešte stále prekladala každý článok, že bol aj v slovenčine, aj v angličtine.
Mm-hmm, a to som aj ja robila, keď som ešte mala blog.
Keď si pozriem môj Instagram, tak som bola prekvapená, že dokedy som dávala anglické popisky. Lebo kedysi, keď vznikli tie platformy, alebo teda keď ja som ich začala používať, tak tam bolo tak málo Slovákov, že by bol úplný bullshit proste písať po slovensky, pretože to publikum, ktoré tam bolo vtedy aktívne, bolo zväčša anglicky hovoriace.
Hej.
To až časom sa proste preklopilo, takže áno, je tam nejaká veľká slovenská komunita, ale fakt, že pred časom písať po slovensky na Instagram popisky bol úplný nezmysel.
No a tu ľudia proste nechápu takéto súvislosti, lebo nie sú v tom biznise, že vieš, že ty, ak sama nežiješ niečím, ak si len sledovateľ niečoho, tak ty nevieš, že aký je to pocit pre toho človeka tvoriť, alebo že vieš, že človek si povie, že ve to máš ľahké rozhodnutie, chod slovenčinou, alebo rob to po anglicky, alebo čo, ale nie je to až také ľahké rozhodnutie práve, že a to si veľa ľudí akože neuvedomí. A ja si, že som chcela povedať k tomu, že jak sme sa rozprávali, že prečo Slováci takto uvažujú, alebo že prečo majú taký dislike, taký nepríjemný postoj k tomu, že by sme strácali slovenský jazyk alebo byť Slovákom alebo takéto niečo, tak ja si myslím, že to je práve tým, že sme taká malá krajina a že nie sme samostatná krajina až tak dlho a že ľudia majú pocit, že sme si niečo vydobili, vybudovali a že nechcú o to prísť, že už aj tak sme takí ako keby nevýznamní maličky v tom celom svete globálne, takže ako keby nechceš úplne vymiznúť, že akože trošku chápem, že skadal to pramení. Ale nikdy by som nechodila na nejaké profily a hejčila kvôli tomu, alebo čo takto vôbec.
Hej, to je valid point, že dlho sme boli proste Rakúsko, Uhorsko, potom sme boli no proste boli tu Rusy a tak ďalej a tak ďalej, ale mne to je to na jednu stranu chápem, že okej, nejaká národná identita a tak ďalej, ale mne prípada na druhú stranu strašne také, že smiešné odkazovať sa na to, že naši detkovia nám vybojovali samostatnosť a slobodu. Vieš, že okej, je to fajn, ale sprav niečo ty a potom sa tým chvál. A nie, že sa chváliš tým, čo spravili naši predkovia pred nami a ty proste jediný tvoj life purpose je byť hrdý na to, že ty si síce nič nespravil, ale ty pred tebou to spravili.
Ja celkovo mám taký troška problém s takým silným nacionalizmom. No jednoducho, teraz, jak bývam v Kanade, tak no, máme tu Ameriku ako susedov. Čiže to pravidelne každý týždeň vidím negatívne dopadky takého silného nacionalizmu. A mám k tomu vždy taký veľmi opatrný postoj, že OK, byť hrdý na svoju krajinu, fajn, byť hrdý na svoju, odkiaľ pochádzaš a proste mať takéto to kultúrne vedomie. Áno, ale vieš, že na čo si vlastne hrdý? Na čo konkrétne si hrdý? Alebo hrdá? Vieš, že...
Veď to.
Na tým by sa bolo dobre podľa mňa zamyslieť, že každý človek nesie to sám pre seba nejak zodpovie túto otázku, že položiť si otázku, že prečo som hrdý, hrdou byť Slovákom a nájsť si pre seba na to odpoveď, skôr ako začneš teraz takéto nejaké veci riešiť a blablabla, že proste každý musí byť teraz byť hrdými Slovákmi.
Mudrovať a hovoriť rídzou slovenčinou a... A pritom už iba keď si vezmeš tie nárečia, tak proste koľkým východniarským slovám Trnavák nerozumie a naopak koľkým trnavským slovám proste niekto z Košic nerozumie. A čo proste? Ako...
Moja mamina je východniarka a to ma teraz tak napadlo úplne akože od veci, ale že ona hovorí tak neviem, keby som proste povedala, že nie je východniarsko slovenčino, hej? Mm-hmm. Ale že má také chvíľky, keď si proste potrebuje zavýchodňačiť a hovorí, že je to strašne dáva taký dobrý pocit.
Mm-hmm.
Že to je celkom zaujímavé, že ako si spájame aj také tie jazyky na rečia s tým, že nám to dáva takú happiness úplne. Že taký dobrý pocit.
Ja
po nemčinu mám dobrý pocit, keď hovorím po nemecky, ale keď počujem niekoho po nemecky hovorať, tak to je také, že aha, nemčina, jej.
Hej, presne. S nemčinou to mám aj ja tak úplne. Ale ja to mám napríklad aj tým, že vlastne môj otec pochádza z okolia Trnavy a ja som tam trávila akože u babky veľkú časť detstva a vždy, keď som bola tam, tak vždy som rozprávala proste po trnavsky. Keď som bola v Bratislave, tak som rozprávala normálne našou bratislavskou slovenčinou. A tiež to mám tak, že proste tá trnavčina je mi nejak tak bližšie, akože...
Mm-hmm.
Ako hociaké iné slovenské nárečie a mám proste slová, ktoré mám rada. Aj keď niekoho iného počujem, že ich použije, tak som taká happy z toho. Takže hej, je to zaujímavé, no, že človek si to potom tak asociuje s nejakými vecami. A každý to tak podľa mňa ale má, že keď aj odniekiaľ pochádza a potom odíde preč, tak sa tak poteší, keď sa môže vrátiť k tomu druhému, vieš, že...
Hej, akože ja strašne rada chodím späť na Slovensko. Ja už úplne teraz som taká, že dúfam, že tá korona mi nepokazí moje plány, že aspoň v lete, že budem môcť sa vrátiť na Slovensko. Dúfam, fingers crossed, nech to vyjde, lebo to akože... Už keď sme v Nemecku bývali, tak sme tak chodívali na Slovensko vždy počas leta, že sme išli k našej prababke, ona bývala na dedine úplne v takom... Totálne, že slovenská dedina mala svoje nejaké kurence a tak, mala kúsok pola, tam si pestovala rôzne zeleninky, ovocia, to bolo úžasné detstvo. Akože toto, to som milovala na Slovensku, keď sme sem chodili teda na leto, počas leta. Ale potom, keď som sa dozvedela, že sa máme presťahovať na Slovensko, tak to bolo také, že uf.
Hej.
Ale vieš, čo bola sranda? Že ja som si nejako, vieš, detský hlupučký mozoček, ja som si nejako na Slovensku videla som také tie, teraz už to je lepšie, ale kedysi boli strašne veľa takých starých plotov bolo, také hrdzavé staré ploty boli všade pred domami. A ja som si to vždy hovorila, tak asociovala so Slovenskom.
Okay.
Budeme bývať v takom škaredom dome s takým hrdzavým plotom. Hey. Sa, keď mi rodičia povedali, že sa budeme sťahovať, že na leto to bolo fajn, ale že tam nemusí.
Kam ste sa vlastne presťahovali potom na Slovensko?
No ja som rodená Trenčanka a my sme sa potom vlastne presťahovali naspäť do Trenčína. S tým, že sme v Soblahoď, taká dedinka pri Trenčíne, tak tam si naši kúpili pozemok a tam sme začali potom stávať dom, ale bývali sme v Trenčíne ešte nejaký čas, lebo vlastne stáva tam trvá dlho.
Hej. A ty vlastne teraz sa venuješ modelingu a cestuješ po svete a ja som zaregistrovala aj tvoju TikTok kauzu, alebo ako to mám nazvať.
No ty vole.
Ono to vlastne súvisí s tým, že ty celkovo rada, alebo ja nemám, či slovo rada je to správne slovo, že riešiš proste kontroverzné veci, ktoré väčšina ľudí nerieši, napriek tomu, že možno ani vlastne kontroverzné by nemuseli byť, keby tí ľudia sa tak k ním nestavali. Aspoň ja to proste tak vnímam, že aj z tvojho Instagramu viem, že nemáš problém riešiť proste tematiku menštruácie, alebo proste toho, či si človek holí alebo neholí chlpy na tele, a vlastne s tým súvisí aj tá kauza, teda nie s chlpmi, ale s menštruáciou.
No.
A že čo je podľa teba to, čo ťa tak kvázi motivuje riešiť aj takéto veci? Lebo ja sama zo svojej skúsenosti viem, že ako náhle sa venujem nejakej téme, ktorá je proste tabú alebo niečo, tak akože stále som na tom tak, že áno, stojí mi to za to, lebo sa snažím edukovať a snažím sa proste nejak akože pomôcť ľuďom, ktorých sa to týka, ale zároveň je to vždy strašne vyčerpávajúce pre mňa.
Hej, no to súhlasím. Akože je to veľmi vyčerpávajúce s tým, že na jednej strane, a to je aj jeden dôvod, prečo to stále pokračujem s tým, že to nevzdávam sa v tom a budem stále riešiť tieto veci a budem otvárať svoje ústa a nebudem ticho, proste budem riešiť tabu témy, lebo viem, že to ľuďom pomáha. Lebo dostávam správy, lebo viem, aký to dopad proste má na ľudí. Fakt dostala som, odkedy som začala toto riešiť, tisícky správ od ľudí, ktorí mi ďakovali za to, že som to riešila, ktorým to dodalo sebavedomie, ktorým to dalo šancu samým sa tak zamyslieť nad tým a podobne a v hociaké téme, ktoré to bolo. A potom samozrejme sú tam aj tí hejteri, ktorí jednoducho potom kričia o to hlasnejšie. Mm-hmm. Ale keďže tam máš tých ľudí, ktorí sú možno taký skrytejší, lebo vieš, tí hejtri to budú riešiť verejne. Áno. Budú na teba verejne útočiť, budú ťa nejako zdieľať, o tebe verejne škaredo hovoriť. A tí ľudia, ktorých sa to dotkne pozitívne, tak tí ti skôr osobne napíšu. A možno to potom vyzerá tak, že prečo to robím, keď dostávam z toho potom toľko hejtu, ale vy nevidíte, koľko je tam potom tých ľudí, ktorým to naozaj pomôže. Mňa to strašne motivuje na tom, že vidím, že to má pozitívny dopad, vieš. A možno aj práve to, jak som teda v tej minulosti bola taká, že som strašne bola tichá a dávala si pozor na to, čo hovorím, tak o to väčšiu potrebu mám teraz otvoriť tie ústa a nebyť ticho. A keď vidím nejaký problém a je to úplne hlúpy problém, ktorý by sa dal vyriešiť, alebo vec, ktorá úplne zbytočne je tabuizovaná, tak prečo o tom nerozprávať? Prečo to nezmeniť? Prečo sa nesnažiť proste sa vyjadriť k tomu?
Hej, ja to mám veľmi podobne v tom, že ja som tak veľmi necielene vošla do týchto vôd, lebo ja som prvé video také na takú tému, akože o ktorej sa moc nehovorí, bolo proste môj názor na rozlúčku so slobodou, keď akože to riešil môj muž a jeho kamaráti a proste mali sme sa brať. A akože to bolo fakt, že čisto spontánne video, ktoré som natočila, alebo mňa to trápilo a chcela som si k tomu povedať svoje a mne sa vtedy ozvalo toľko žien, ktoré to akože cítili rovnako, ale mali pocit, že sú jediné vo svojom okolí a že sú trápne a keď niečo povedia a tak, že vtedy
proste pochopila, že fakt má zmysel o tom hovoriť, ak to čo i len jednému človeku pomôže.
Presne.
A akože hovorím si, že kým je tých pozitívnych reakcií stále viac ako tých negatívnych, tak ten zmysel proste má.
Hej, akože to a ja som si povedala, že kebyže sa dostanem takého bodu, že jednoducho má to negatívny dopad na moju psychiku, akože dlhodobý, no hej, to čo bolo s tým, s tou menštruáciou vtedy, tak to bol úplne iný level, ale to bola aj, to bola výnimka, ktorá proste to aj tak eskalovalo, lebo to jednoducho bola úplne iná kultúra a to sa to strašne, bolo to blown out of proportions.
Vieš čo, v skratke nejak zhrnúť, ak to sleduje niekto, kto vôbec, že nevie, o čom sa bavíme teraz?
No my sme boli s priateľom začiatkom tohto roka v Bali a akože mali sme naplánované nejaké veci, takže pôjdeme sa aj do nejakých chrámov pozrieť a podobne. Ja som vždy, keď sa stojím, tak si aspoň trošku naštudujem niečo o kultúre. Ale zase nechcem nejako sa priveľmi informovať, lebo chcem mať ten taký zážitok, že ísť tam a tak zažiť to. Vieš, že nie, že všetko si pozrieť online, na internete a podobne a už ako keby mať taký, no že tak chýba tam takéto potom prekvapenie, keď ideš. No, čiže vedela som napríklad o takých veciach, že v rôznych kultúrach existujú rôzne tradície, ktoré sa týkajú menštruácie, ktoré nie sú úplne, by som povedala, že OK s našim dnešným moderným chápaním toho, že čo je priateľné, ako napríklad vyhánenie žien zo a potom musia niekde prespávať v nejakých lesoch a tak, lebo aby nenakazili ľudí menštruáciu a takéto proste veci, čo sú súčasťou rôznych kultúr. A nejako som ale nevedela, že takéto niečo existuje aj na Bali. No a boli sme teda potom na jednom výlete a chceli sme ísť do chrámu a ja som si za sebou pripravila, že zoberiem si takú šatku, že keby náhodou sa treba zakryť, že okay, na to som bola pripravená. Ale bola tam veľká tabuľka pred vstupom do toho chrámu, kde bolo napísané, že je prísne zakázaný vstup menštruujúcim ženám. A to ma jednoducho strašne triggerlo, že no, proste toto je to slovo. Neviem, ako to povedať po slovensky, no proste dotklo sa ma to. Lebo ja som ten človek, ktorý rieši práve tieto témy, ktorý zastáva za práva žien a podobne, a potom vidíš tento nápis. A ja som zrovna vtedy bola, mala som svoje krámy vtedy. A bola som taká, že proste to teraz fakt nemôžem vstúpiť, že celý deň sme sem cestovali a teraz akože by som nemala vstúpiť kvôli tomu, že mám menštruáciu. A ja som sa potom pýtala ľudí, že prečo to tak je. A oni mali to strašne rôzne, akože veľmi rôzne vysvetlenia. Ale v skratke to bolo jednoducho to, lebo menštruácia je nečistá a že by si pritiahla na seba nejaké negatívne, nejakých negatívnych duchov a proste pritiahla na seba zlo.
Čiže no to vlastne na ochranu teba kvázi.
No, akože tam sú, no, to je veľmi rôzne veci, lebo tiež mňa tu ľudia strašne veľa vecí písali potom ešte dodatočne. Že jednoducho ako aj kresťanstvo máš, vieš, že ľudí, je máš kresťanstvo, ale ľudia veria v rámci kresťanstva v rôzne
veci. Jasné.
No takže toto je skôr také, že je tam pravidlo a ľudia si to potom už nejako tak vysvetlia, lebo je to náboženské pravidlo. Čiže dostávala som ale aj tie vysvetlenia, že menštruácia je niečo unholy, neposvetné a niečo špinavé. A na to som spravila reakčné video. Tak ironicky som to proste spravila s tým, že akože toto, čo sa toto dole deje, to je akože špinavé. A vieš, že ani som nejako... Bolo to možno nie úplne senzitívne video, ale nebolo to myslené zle. Bolo to skôr také video, že upozorniť na tento fakt a teraz ľudia, zamyslite sa, môžete o tom komentovať, rozoberať to. No a toto video potom začalo strašne, akože ich veľa ľudí to začalo riešiť, akože západný svet samozrejme bol taký, že oh fuck, že hej, takéto veci sa dejú, že okej, dobre. Ale potom zase ľudia v Indonézii boli strašne urazení z toho. A strašne to zobrali zle, že som urazila ich náboženstvo, že som sa ja ako turista opovážila niečo povedať, potom mi vyčítali, že ja ako biely človek nemám čo povedať, lebo je to, vieš, ja ako white privilege nemám sa čo s týmto zaoberať. A jednoducho ja som sa snažila len ponúknuť tú myšlienku, že či by to, že čo ak by to bol výber, čo ak by to bola choice. Hej. Vieš, že ak tam nechceš ísť, tak tam nechoď počas tvojej menštruácie. Ak tam chceš ísť, choď. Ale prečo by to mal byť zákaz? S tým, že potom som sa začala o tom dozvedať aj, že v Indii boli nejaké veľké protesty proti tomu, že sa ľudia naozaj tomuto snažili toto zmeniť a že nakoniec to sa potom začalo v Indii riešiť, ale v Indonézii sa to nerieši. A oni to pokladajú za normálne. Oni to pokladajú za proste súčasť ich posvetného náboženstva. Že je to posvetná vec a to strašne, vieš, ich v tom...
Hej, tak vieme, že ľudia, keď im niekto chce šahať, čo je len na kúsok ich viery, tak bývajú proste, to berú niekedy až moc tragicky. Hej. A tak, to je v ktoromkoľvek náboženstve to je tak proste. Ale ty si tam nešla ani dnu. Akože,
ja som tam nešla, ja som nevstúpila do toho chrámu. Ja som sa len vyjadrila k tomu pravidlu a k tomu nápisu, lebo tie nápisy sú pred každým chrámom, alebo pred väčšinou tých chrámov aspoň.
Snažím sa nad tým tak objektívne zamysleť, vieš, že čo je tá konkrétna vec, ktorá na tom niekoho racionálne môže nahnevať, napriek tomu, že si to rešpektovala.
No, ich hnevá to, že som vôbec niečo povedala.
Že si questionovala to, to, že to tak je.
Ale že som vôbec niečo povedala, to bolo ten problém. A že som to No, vieš, že najskôr ich argument bol to, že som sa vysmievala, pritom ja som sa nevysmievala. Ja som akože, vieš, oni nevedeli rozlíšiť medzi iróniou a medzi mocking, alebo robenie si srandy, vieš. A ja som sa nevysmiala tomu, ja som to tak len ironicky prezentovala, hej. A potom som neskôr spravila, akože asi o nejaké 2 dni neskôr, som hneď do toho spravila dlhšie video, kde som vysvetlila všetko, že,
hej, hej, to
že o tej choice, že si myslím, že by to mohol byť výber, že som zakomponovala to, že chápem, že odkiaľ to pochádza a podobne a že to, že niečo je tradícia alebo to, že niečo robíme už 1 000 000 rokov, neznamená, že to musí byť, že to je správne. Jednoducho som chcela tak apelovať k tomu, aby sa ľudia tak zamysleli na tom a potom sme sa neskôr dozvedeli, že v Indonézii je celkovo problém s free speech a s tým, že jednoducho voľne sa vyjadrovať o nejakých veciach. A tak trochu sme, zanedbali sme dôležitosť náboženstva v ich kultúre. Mm-hmm. Nezanedbali, to je zlé slovo.
Podcenili?
Podcenili, áno. Že sme podcenili, že aký strašne veľký význam má to náboženstvo a že jak strašne vysoko stojí, že skôr náboženstvo by som povedala, že je vyššie ako štát. Alebo tak, že, tak trochu sme zanedbali, že akú dôležitú úlohu toto zohráva v ľuďoch a že pre nich je to posvetné. Pre nich to je niečo, čo ich božstvo takto povedalo, alebo takto to je a takto to robili ich predkovia a uctievajú si to a keď ja sa k tomu vyjadrím alebo keď začnem nesúhlasiť s niečím, tak ako keby neuctievam tých neuctievam to božstvo, neuctievam tú ich kultúru. Uh-huh. Nerešpektujem ich tým pádom.
Hej. Prečo, akože na jednu stranu si hovorím, že áno, že my tu v západná kultúra, vnímame to inak, ale not really. Akože, vieš, že, síce tu sa na, akože teraz konkrétne o tej menštruácii, tu sa na to nikto nepozerá z toho náboženského hľadiska, ako tam u nich, ale napriek tomu, keď ty si hovorila, že ti písali, že je to proste niečo špinavé, niečo unholy, mám pocit, že tu je to takisto. Mm-hmm. A ja som napríklad sa téme menštruácie nikdy nejak nevenovala. Pre mňa to bola proste otrava, bolesti, odpadávačky a tak ďalej. A v skorej puberte som strašne už chcela dostať menštruáciu, lebo všetky spolužiačky mali, len ja som bola posledná, ktorá nemala.
Bože, ja mám pocit, že ho rozprávaš pravde, moju life story. Úplne takisto. Úplne, je to teda životná trauma pre mňa. Mala som také stavy, že odpadávala som z toho, gracala som a podobne. Ale pre nejaký chorý dôvod som to strašne chcela.
Presne tak. Ale potom, jednak možno cez teba, ale veľmi, veľmi môj pohľad ovplyvnila v tom Alex Vortex. Že som sa tak nad tým začala zamýšľať a aj viacero ľudí začalo robiť kvázi promo menštruačným kalíškom a som si tam myslela nad tým, že menštruačný kalíšok a tak. A proste som si tak uvedomila, aj teraz vlastne Alex riešila pred časom na svojich stories, že či ľudia majú pohlavný styk počas menštruácie.
Hej, to
som videla. A čítaš si tie reakcie proste na to a tak som sa na tým prvýkrát tak začala zamýšľať, že prečo ešte stále aj tu u nás je to niečo proste špinavé, niečo, čo cena má nechať pre seba a že proste keď v nejakom filme je striekatý kokos krv, lebo je tam nejaká bitka, tak to je v pohode, ale keď je niekde reklama na vložky, čisté vložky, tak sa z toho idú proste niektorí ľudia úplne zblázni.
Hej. A tá reklama na vložky tiež, že sa tam leje taká modrá tekutina a nejednucho normálne červená krv. To mi nikdy nedávalo zmysel, že však to vyzerá, keby tam mydlo na to liali.
A chápeš to, že prečo to tak je? Že zamýšľala si sa nad tým, že prečo?
No práve kvôli tomu, k tomu odporu, že keď tam už naleješ tú krv, tak to už príliš evokuje tú menštruáciu. Že
no
to,
dobre, ale prečo?
Že tá modrá je taká čistota, ako keby.
Ale prečo majú ľudia problém s menštruáciou?
No, toto je presne otázka, na ktorou sa strašne zamýšľam.
Prečo je to špinavé a zlé a neviem aké? Vieš, že ja to vidím aj, však aj na sebe v podstate, že ja keď som si najprv predstavila, že by som mala používať nejaký menštruačný kalíšok, pritom, ak si dobre spomínam, tak u nás v domácnosti bol menštruačný kalíšok ešte dávno predtým, jak sa to začalo akože nejak tak vo väčšom používať. A tak som si hovorila, že si neviem ani predstaviť a tak. A teraz, keď som ho začala používať, tak mám taký pocit, že tak sa tak nanovo spoznávam s tým mojim
podvozkom. Hej, Bože, úplne to isté. Máš taký nový vzťah sama so sebou.
Hej, presne, lebo je to také, proste nie je to také, že zoberieš tú vložku, preložíš, vyhodíš a máš to, ale musíš s tým reálne nejako prísť do kontaktu.
Hej.
A začala som sa proste nad tým tak zamýšľať, že a prečo je to vlastne nechutné, veď nič na tom nie je, týka sa to každej ženy, akože každej ženy, a keby sme nemenštruovali, tak proste nemôžeme mať deti. Tak
presne akože... to, no. Akože ja som, možno aj práve preto som na mňa tá tabulka, čo som videla v tom Istanbule, čo hovorím, v tom v Bali. možno práve presne aj tá tabulka, čo som videla v tom chráme v Bali, na mňa tak zapôsobila. Možno práve preto, lebo to ani u nás není úplne okej. A možno práve to vo mne vyvolalo to, že ty vole, že u nás to už je také, že vidím to ako problematické, že ľudia s tým majú, že to vidia ako nechutné a podobne. A toto je už úplne nový level. Mm-hmm. Že my sme sa naozaj nikam neposunuli za tie niekoľko rokov.
Hej, akože len tam to napíšu rovno takto blatantly na tabulu a u nás je to proste len bez tabule, ale viac menej.
Hej, to je akože dosť dobrý point. No, že v podstate oni ako keby na tú tabulu napísali to, čo mi vadí na našej spoločnosti u nás. Hej, no. Ja si myslím, že to určite bol aj dôvod, prečo som sa k tomu tak vyjadrila. Vieš, že keby to aj u nás OK a keby s tým aj sama nemám také skúsenosti, že tiež som mala k tomu rôzny postoj a podobne, že asi by ma to až tak neoslovilo. Asi by som to nechala tak, aby som sa k tomu asi nevyjadrila. Neviem. Hej. Ale práve tým, že jednoducho aj u nás to tak zažívam, že ľudia majú s tým problém. Napríklad môj spolubývajúci, ja som to na nejaký stories už postla, že môj spolubývajúci, teraz bývam u priateľa v byte, ale už sa sťahujeme, len máme to aj spolubývajúceho ešte. Bože, ja po slovensky neviem hovoriť súvislo dlhšie ako hodinu. Ja neviem. No, že náš spolubývajúci má problém s tým, že sú menštruačné produkty v kúpeľke. S tým, že vieš, že ja keď si zoberiem svoj kalíšok a potom ako mi skončia krámy, tak ja si ho vyvarím v teplej, v horúcej vode vriacej a potom si ho dám vysušiť. A jednoducho mne to prostredie tej kúpeľky príde na to také normálne, že tam si ho položím, tu mám takú misku tam si ho položím, tam sa vysuší a potom tú misku zavriem a odložím. Vieš, a tomu vadí. Ten jeden deň, čo tam ten kalíšok v mesiaci je, tak tomu neskutočne vadí. A už sme sa kvôli tomu pohádali. Ja to nechápem.
Napríklad má problém s tým, keď niekde je s jeňom sa sušiť napríklad tvoje spodné prádlo?
To práve, že...
Lebo je to the same thing viac menej, vieš?
Hej, no to neviem. K tomu už nemal nejaké komentáre. K tomu nemal komentáre. Ani k môjmu spodnému prádlu, ani k priateľovmu. A tak vieš, a toto je tiež celkom zaujímavé. On tu pobehuje taký, že iba v boxerkách, vieš, že ide si spraviť raňajky a je tu len v boxerkách, ale môj menštruačný kalíšok, ktorý reálne potrebujem ako hygienický produkt, tak tomu vadí.
Hej, no.
A aj keď mal ešte nejaké iné priateľky, tak mi hovoril priateľ, že nikdy u nás, akože tá u nich nikdy nebol v kúpeľke žiadny menštruačný produkt, ani pod pultom, že žiadne vložky, nič, všetko si babi vždy nosili u seba v kabelkách.
To je najhoršie, lebo v tej kabelke sa to tam rozsype a potom už to je nepoužiteľné, lebo sa to zašpiní, bože, to si tak pamätám, keď som to vláčila všade so sebou, keď som bola mladšia. To už potom vytriasaš kabelku, aj tak vypadávajú odtiaľ už také proste 30-ročná vložka.
Že to ja si mám ešte na škabelkách nejaké vložky.
No, ale... to uvidíš, to nájdeš ešte.
Ale je to také celkovo, že ak si pamätáš, za mladí, ja neviem, či to aj ty tak mala, ale ešte v puberte, že keď niekto nemal vložku, alebo že okay, že došli ti vložky, došli ti tampóny, tak si sa tak opýtala kamarátky a vždy to bolo jak také drogové dealovanie.
Áno, áno.
Že...
iba tak...
zavalila tú vložku do ruky, alebo ten tampon, takto nejako, aby to nikto nevidel, tak si to podali a potom len rýchlo s tým na záchod.
Presne, a pritom proste, neviem, že vieš, že na jednu stranu si hovorím, že okej, však je to intimná vec, hej, že možno sú proste ľudia, ktorí ani o sexe sa otvorene nerozprávajú, že chápem to, že pre niekoho je to intimná vec, ale potom, keď si zoberiem niekoho, kto napríklad niekoho muža, ktorý nemá absolútne problém rozprávať všetkým svojim kamarátom a plus mne o nejakých sexuálnych praktikách, ktoré neviem s kým robil a rozprávať, čo to dievča všetko robilo a tak ďalej. A potom spomenieš iba slovo, že menštruácia, tak už je má úplnú, tak to fakt nechápem proste. Akože tomu to fakt nerozumiem, že prečo. Veď, že keď je niekto taký, že konzervatívny a nechápa o ničom takom, OK, it's your choice. Ale...
No, ja si myslím, že to môže byť dôsledok toho, že ako v minulosti ešte stále menštruácia alebo celkovo ženské pohlavné orgány, ženské genitálie sú strašne málo skúmané vo vede. V porovnaní s mužským penisom proste jednoducho to. Už skoro všetko vieme, ale o našich ženských orgánoch strašne málo vieme, ešte stále. A práve preto, lebo v histórii boli hlavne, no, 99% vedcov boli muži, tak sa to nikdy tak nejak neskúmalo a aj menštruácia sa veľmi málo a veľmi neskoro začala skúmať. A taká tá nechuť k tomu možno pramení z toho, že sme kedysi jednoducho nemali takú dobrú hygienu a nevedeli, prečo je tá hygiena dôležitá, prečo napríklad proste ako tie veci fungujú, tak z toho pramenil strach. Vieš, ľudia jednoducho, vidíš človeka krvácať a vieš, že krvácanie znamená, že tam je nejaká rana, nejaký problém. Tak ľudia si to asi spájali s tým, že tam je nejaká rana, nejaký problém. A keďže sa to až veľmi neskoro začalo také, tak vieš, skúmať a svetlo na to dávať a proste zistiovať, čo to vlastne je, tak veľmi neskoro sa to začalo v tej mentalite tých ľudí uznávať ako niečo normálne, ako niečo prirodzené. A myslím, že to, čo máme v dnešnej dobe, je dôsledok toho. Že ešte stále sme z toho taký trochu možno znechutení, lebo tisíce rokov sme z toho boli znechutení. Že ešte taký, vieš, také doznievanie toho.
Pretrváva to, hej.
No.
Ja som inak pozerala jeden čas, ja už si nepamätám, ako sa volal ten seriál, ale bol to vlastne na základe skutočných udalostí, vlastne keď doktor a nejakého asistentka tiež, myslím, že bola lekárka, ale nemohla byť lekárka, lebo v tej dobe ešte neboli ženy lekárky, čiže bola asistentka, alebo už neviem, ako to bolo, skúmali ženský orgazmus. A fakt, akože perfektný seriál, pretože presne je tam ukázané taká tá panika a strach z nepoznaného a zároveň také to, že keď niečo chceš pochopiť, alebo chceš sa niečomu venovať, tak proste vieš sa zakusnúť a vieš si za tým ísť napriek tomu, že tá doba tomu neúplne praje. Že to boli vtedy nejaké 50s, 60s alebo tak.
Ako sa to volá?
A nespomeniem si. Nespomeniem si, ale možno to mám niekde uložené na Instagrame v highlightoch. A... Ale strašne dobre to bolo. Fakt, akože môj muž sa jeho to moc nebavilo, lebo tam bolo aj veľa takého toho doktorského a tak. Ale mňa vždy zaujímali proste tieto témy. Aj vždy som, nikdy som nemala problém o tom hovoriť. A nie každý to úplne chápal.
Že nemáš problém hovoriť aj takých intimných vecí, hey. Ale proste o
menštruácii. Lebo ja som nikdy nemala nejaký úplne aktívny sexuálny život. A možno aj v ohľade na tom, čo sa mi stalo proste, tak to bolo trošku ťažšie, komplikovanejšie potom. Ale že mňa vždy bavilo sa o tom rozprávať s ľuďmi, lebo hrozne ma zaujímalo, vieš, že ako to prežívajú muži, aký je to pocit a čo proste, vieš, že tak nejak akože, že rozprávať sa o zážitkoch alebo nejakých potrebách iných ľudí a prichádzať na základe toho na nejaké nové poznanie v tej oblasti, lebo je podľa mňa akože celkovo, čo sa týka oblasť sexuality, tak mám pocit, že je to stále tak strašne neprebadaný akože
teritorium.
že keď si to tak zoberieš, že točí sa porno a točí sa už desiatky rokov a všetci to akceptujeme a všetci to vnímame ako niečo normálne a asi nepoznám človeka, ktorý ani raz v živote nevidel porno. Mm. Ale taká tá skutočná stránka tej sexuality a to, že what makes us tick a prečo proste mne sa páči toto a tebe sa páči toto a prečo ty toto prežívaš takto a takto a prečo nejakému dievčaťu stačí, ja neviem, že sa im muž dotkne prs a už akože a niekto potrebuje hodinovú predohu, že prečo? A mám pocit, že strašne málo je o tom nejakej vedy reálne.
A ja si myslím, že ono, pardon, že ťa preušujem, ale ja si myslím, že ono od samostatných vedcov, tam asi aj záujem je, ale tým, že predsa len, vieš, oni potrebujú mať finančné prostriedky, aby mohli tieto rôzne výskumy robiť. A u tých ľudí, čo tie finančné prostriedky majú, tak to sú zvyčajne proste, no, konzervatívni bieli muži Američania, zvyčajne. Alebo jednoducho, vieš, ľudia v moci, ktorí sú už jednoducho starší a pre nich je to také Tak radšej dajú nejaký ten founding, radšej dajú finančný prostriedok na výskum nejaké choroby alebo čo. A nie sexuality.
Čo je ale hrozná škoda, lebo sa to týka každého z nás.
No, akože ja súhlasím. Ja si myslím, že nám sa to zmení. Myslím, že sa to zmení tým, že tak troška keby ešte musíme pretrpieť túto generáciu a potom sa tá nová generácia dostane k moci a podľa mňa potom sa to začne už viac meniť. A už aj teraz sa to mení. Vieš, že mení sa to. Veľmi pomaly jednoducho, ale mení sa to.
Takže áno. Trochu. Hej.
Ako ja vieš, že ja som veľký pesimista. Ale nechcem zase úplne všetko vidieť len čierne, lebo potom by ma asi chytila úplne depresia. Ale vidím aj v mojom okolí jednoducho, vidím tie zmeny, vidím, aké to bolo 5 rokov dozadu a aké to je teraz. A vidím tú veľkú zmenu aj hlavne vďaka sile internetu a vďaka influencerom, ktorí tieto témy riešia. A čoraz viac známejších ľudí, čo sú na internete, čo pôsobia na Instagrame, na YouTube alebo čo robia podcasty, tak čoraz viac týchto ľudí tieto témy riešia. A vieš to, pred 5 rokmi nebolo. Pred 5 rokmi každý točil pranky.
Hej, no. Hej. Za mňa sa to hrozne páči, ako sa to vyvíja, lebo ja mám taký dojem, že teraz, jak som si čítala komentár vlastne, čo vyšiel so mnou rozhovor a viac menej sa fokusoval na to sexuálne zneužívanie, tak som si čítala tie komentáre pod ním a potom som si čítala ešte ďalšie komentáre niektorých z tých komentujúcich, že proste nech vidím, že čo hlavne jedna pani tam napísala, že ona sa snaží na nikoho negatívne nevyjadrovať a potom si rozklikne, že je zvyšné komentáre na tej platforme a proste v každom druhom tam píše o niekom, aký je hrozný a neviem čo. A som si tak hovorila, vieš, že ona tam písala, že všetci títo ľudia na internete, že nerobia nič zmysluplné a sú heň taký, ja neviem aký. A ja si tak hovorím, že okej, tak čo bolo lepšie? Že pred pár rokmi si sa mohol stať, dajme tomu, známym, buď keď si robil v telke, alebo keď si robil niečo v zábavnom priemysle. A koľko z toho, aké percento ľudí z tých všetkých bolo autentické? Akože to bolo mizivé percento, pretože celke hovoríš to, čo máš v scenári. Proste
tak, no.
Aj keď niekto robil hudbu a písal si sám pesničky a tak, tak to bolo, akože máš toľko manažerov okolo seba a ľudí, ktorí ti hovoria, ako sa máš obliekať a prezentovať, že proste tam chýbala tá autenticita. A mám pocit, že to je práve to, čo napríklad tých youtuberov alebo ľudí, iných ľudí na sociálnych sieťach proste odlišuje od toho. A ja mám z toho práve, že naopak, ako títo ľudia, ktorí to tam komentovali, super pocit, že skutoční autentickí ľudia, ktorí riešia to, čo ich naozaj trápi a na nič sa nemajú potrebu hrať, proste môžu byť počutí.
No podľa mňa je toto veľká, akože podľa mňa je naša doba, v akej žijeme, má veľmi veľa zlých stránok, ale aj veľmi veľa dobrých. A je v nej hlavne veľmi veľa možností. A celkovo naša doba, mám pocit, že teraz žijeme v takom období veľkej zmeny, kedy takéto hlasy majú platformy, aby mohli byť počuté. A myslím, že toto je tak jeden aj z... Bude to jeden zo zvratných bodov v histórii, kedy ľudia sa niekam ďalej posunú.
Dúfajme, že tou dobrou stranou.
No, hej. Vieš, akože stále to môže ísť úplne do inej.
Lebo je, to
do iných sračiek.
No, presne. To som si dneska aj uvedomila, že som pozerala documentary o Michelle Obama na Netflixe. Odporúčam inak, je to perfektné. Aj som si poplakala, aj som sa zasmiala. Fakt to bolo dobre. A som si tak hovorila, vieš, že vlastne dosť tam bolo ukazované to, čo tie témy, na ktoré oni sa sústredili, keď boli in office a ktoré ona riešila ako first lady, že marriage equality a jednoducho aj celkovo to, že stále v akej pozícii sú African Americans stále a jednoducho, že ešte pár storočí dozadu boli slaves a jednoducho všetko toto a potom si tak povieš, že wow, že proste to je super, že za tých 8 rokov in office, že dokázali akoby tú krajinu pohnať tým podľa mňa správnym smerom po všetkých takýchto témach a teraz sa pozrieš na tú Ameriku a no, máš pocit, že všetko všetkých tých 8 rokov, čo išli pekne proste progresívne dopredu.
A keby niekto zobral teraz takú gumu a že...
Úplne. A proste práve preto teraz, jak si povedala, že to môže byť veľká zmena, tak si hovorím, že áno. Ale že čím viac je tej diverzity a čím viac je tých, podľa mňa, normálnych, slušných ľudí, ktorí stoja za tie správne hodnoty počuť, tak tým viac sa tomu bránia tí konzervatívni ľudia so zvláštnymi názormi.
Akože ono určite, ja som to aj tak myslela, že ja sa snažím na to pozrieť pozitívne, ale mám také dni, že zobudím sa a poviem si, že okej, za 10 rokov sme to všetci mŕtvi a globálne oteplovanie a climate crisis a proste na čo vôbec si robiť myšlienky o tom, že či budeme mať deti, nebudeme mať. A potom mám dni, kedy sa zobudím a poviem si, že wow, koľko úžasných vecí sa dneska udialo, že kam sa ten svet posunul. Akože ja na tom Instagrame zdieľam hlavne tie negatívne veci. Čo som si povedala, že musím začať zdieľať viac pozitívnych vecí, lebo potom mám pocit, že aj ľudia sú takí zúfali. A že propagujem takú zúfalosť. Ale ja to zdieľam z toho dôvodu, že... tie dobré veci už sme, vieš, že to sme už opravili, že to už je super a tieto veci ešte potrebujeme zmeniť. Toto ešte by bolo dobré dostať sa niekam inám. No jasné, keď akože je tá nejaká dobrá stránka a má viac moci, viac počutia, tak jasné, že potom sa tá druhá strana zase viac ozve. Nechcem teraz hovoriť úplne, že konzervatívni ľudia sú zlí, zase to nie. Ale teraz hovorím o takých extrémnych prípadoch, ako teda Trump a jeho legislatíva a podobne. Takže.
Ako mňa to desí trochu, keď si pozriem tú Ameriku, vieš, že tam máš na jednej strane naozaj veľmi progresívnych ľudí a na druhej strane veľmi konzervatívnych ľudí. Mám pocit, že asi v žiadnej inej krajine to nie je až tak vyhajpované na tých obidvoch koncoch.
Amerika sa veľmi zmenila. Sorry.
Sa to pohne. Vieš, že akoby mám pocit, že ten Trump ich ešte viac rozdeľuje, tú spoločnosť. A kam, akože, ja mám pocit, že jediné, kam sa to môže dostať, je občianska vojna.
No, akože toto sa trošku obávam aj ja inak. Alebo ešte je potom možnosť, že ľudia proste budú masovo imigrovať do Kanady. A ja som včera, ešte som nedopozerala to video, lebo som si chcela pozrieť s priateľom a on spinkal. ale začala som pozerať také video, že z roku, keď Trump kandidoval za prezidenta, tak sa robili proste umfragen. Ankety, či ľudia by boli teda ochotní sa presťahovať do Kanady, alebo že čo spravia. Vieš, že keď Trump bude prezidentom a ty s tým nesúhlasíš, že čo by si spravila, že odsťahovala by si sa do Kanady. No a 28% tých ľudí, čo s tým nesúhlasili s Trumpom, alebo 28% Američanov povedalo, že sa odsťahujú do Kanady. A potom to tam tí ľudia, to bolo z Vox, oni sú taký news channel, a robia také rôzne vedecko-historické videá. Tiež odporúčam inak, oni robia aj takú sériu na Netflix, sa volá, že Explained.
Mm-hmm.
Tak potom tým ľuďom dávali registračné formuláre na Canadian citizenship. Hey. A že, no okej, okay, tak vyplňte si a keď teda budete chcieť, keď sa stane to, čo sa stane, hey, tak ak chcete, tak môžeme ich poslať za vás. Hey. A potom tam robili interview ešte aj s našim premiérom kanadským a on tiež hovoril, že no, hej, že to je taký celkom reálny strach, čo mám aj ja. Mm. A to bol teda pár rokov dozadu. Ale my máme dosť šťastie, že máme akože fakt super prime ministra. Mm-hmm. Nie len, že je fešák, ale... Lebo to mám pocit, že to je jediné, čo sa o ňom hovorí.
Hej, ja som ho... Akurát aj v... Dneska sme niečo sa mala ešte zapnuté, neviem, či náhodou nie ten coronavirus explained, alebo nie, nejak tak to volalo. A tam on bol na chvíľu a je, že...
Keďže on sa aj tak dobre vyjadruje, jednoducho neviem, mám s neho tak dobrý pocit, keď vieš, že hneď tuto 8 hodín odo mňa je Trump, tak aspoň Justin je tuto, že to je fajn.
Hej. Ale to máš pravdu inak podľa mňa, že tá Amerika sa strašne zmenila, lebo však ja som tam chodila každý rok, keď som od nejakých 11-12 proste 5-6 rokov po sebe a mám pocit, že kým tá krajina viac menej prosperovala ako celok, tak všetci boli spokojní a nebola potreba takýchto, akože, takéhoto, alebo nikto nemal potrebu sa nechať hrotiť proti tomu druhému, lebo bolo mu dobre. Ale ako náhle prišla proste nejaká financial crisis a začali sa mať horšie, tak už začali hľadať vinníka. A vinník je samozrejme vždy liberál. Takže...
No, Amerika trpí takým práve opakom toho, čo máme na Slovensku, že oni sú veľká krajina, ktorá je stále veľmi mocná, ale ktorá teda veľkú časť histórie bola jedna z najmocnejších krajín a teda mala obrovský vplyv a teda cítili sa strašne powerful. A teraz sú také, že no, všetko ide tak trošku, zase napadá anglický výraz, down the drain.
Mhm.
Že tak troška sa všetko zhoršuje a keby si tak nevedeli priznať ich problémy, vieš, že to je také malé deti, vieš, že niečo sa deje zlého a radšej budeš ukazovať na druhého, hľadať ten problém u toho druhého človeka, ako keby si si zobral ten čas a zamyslel sa nad tým, že možno ja som tým problémom, alebo čo sa tuto u mňa deje, že to možno nie je úplne úžasné. No, tak napríklad healthcare system, tak to je úplne najlepší príklad. Tak si vedela, že len za zavolanie si sanitky platíš nejakých $3,000? Že len aby si dostala tú sanitku k sebe? A to už je, že s insurance. Že to už máš, akože už to je to poistenie
to je to, v tom. To je to, že aj keď si platíš to poistenie, tak aj tak je to tak drahé. A to si, to proste, ako ja mám pocit, že tam, keď si niekto neplatí tú insurance, tak nemá proste, neviem, akože celkovo ten ich healthcare systém je pre mňa, nerozumiem, ako to tak môže fungovať.
No, oni argumentujú tým, že za všetko na svete sa platí a prečo by toto malo byť zadarmo. Vieš, že je to tiež taká tá mentalita z toho, že vieš, že my máme tie peniaze, my si môžeme za to zaplatiť, prečo. A hlavne oni sú strašne, že oni sa obávajú napríklad, keď sa hovorí o kanadskom zdravotnom systéme, tak okej, okay, že náš systém tiež nie je úplne perfektný, ale oni porovnávajú náš universal healthcare, že proste poistenie pre všetkých, so socializmom. Že to vidia ako... Vieš, že oni sa aj boja toho, že ak ste napríklad, ak bude mať štát príliš veľkú moc nad tým, že to bude platiť za nich, alebo že poistovne a podobne, tak potom oni strácajú svoju slobodu. A o nich, vieš, oni nemajú ani nejaké štátne poisťovne. Oni majú všetko je private. A tie poistie spoločnosti, vieš, oni jednoducho strašne sa boja robiť veci štátnymi.
Hej. Hej, oni celkovo mám pocit, že ale trošku už to preháňajú s tou slobodou, lebo akože ja som najväčší obhajca slobody, ale už keď niekedy vidím to, ako teraz konkrétne o tých protestoch proti lockdownu.
Ja som včera o tom pozerala tak dobré video. Joj.
Ja, čo som prvé...
Tiež z toho kanálu Vox, počkaj, nájdem, ak sa to volá.
Hej.
Lebo toto je fakt video, to každému odporúčam pozrieť, ale počúvam, čo hovorím.
Ja, čo som videla prvé videa odtiaľ, tak čo som... Proste prvý záber som si myslela, že to je záber ISIS. Proste tí ľudia stáli na tých trucks, mali šatky cez ústa a mali zbranie. A ja som si reálne na prvý pohľad myslela, že to sú proste zábery odniekiaľ zo Sýrie a že to je ISIS. A potom som si uvedomila, že to sú zábery amerického protestu proti lockdownu, kde ľudia proste vyšli do ulic so samopalmi,
mm-hmm,
a príde im to úplne OK. A stojí tam pritom nejaká žena, ktorá má tabulu, že I need a haircut. Akože pokiaľ je ti tvoja sloboda a tvoj fucking haircut dôležitejšia, mm-hmm, ako nejaké spoločné zdravie, tak si tupec.
Nee.
To, fakt, že... Neviem.
Počkaj, len ja sa ti k tomu vyjadril, len to video chcem povedať. Tak sorry, nebolo to od Vox, ale od Jubilee, mm-hmm, to píše, a je to pro versus anti-lockdown. Should we reopen the economy?
Je to na YouTube?
Je to na YouTube. Neviem, čo to...
Hodíme
do toho. Hej. Ja ti to pošlem a potom ti to môžeš nejako prelinknúť, alebo čo. No, hej. Akože toto som tiež tie zábery videla. A ja som si náskôr myslela, lebo jednoducho vieš, že ak je korona, tak stále sú všetky news len o korone. Korona here, korona there. Takže som si už nejako po takom čase, že áno, čítala som si všetky možné články a pozerala som na všetko a tak. Nejakým sa dostala do takého stavu teraz, že už nechcem sledovať toľko tých news.
Hej, ja tiež.
Že už mám pocit, že jednoducho je toho moc.
Je to taký pretlak.
Hej, a po dlhšej dobe som si tento týždeň znovu pozerala news a videla som tam aj, že v Kanade protestujú, v Toronte tiež, uh-huh, takto. Ja som si povedala, že wow, úžasne. Je, že tak nie sme vôbec lepší od tých Američanov v tomto. Ale ten protest, čo som videla v Toronte, tak to bolo fakt len pár ľudí na nejakých trávnikoch v parku. Potom som si pozrela protesty v Amerike. A to je hrozné. To je strašné. To vyzerá jak nejaká zombie apokalypsa.
No.
Len teda protest.
No.
A tí ľudia aj stoja vedľa seba úplne blízko a vôbec ani, vieš, v tej Kanade protestovali, ale aspoň dodržiavali odstup.
Mali ten distance. No. Som zvedavá veľmi, že čo to spraví celkovo aj tá korona, že so svetom. Lebo no, tak je to, dá sa to pocítiť podľa mňa v každom povolaní, nejakým spôsobom to ovplyvňuje ľudí. A... Takže ja som zvedavá. A na jednu stranu sa teším, že tu u nás na Slovensku je to také, že fakt maličko ľudí nakazených.
Ja som strašne hrdá na Slovensku za toto. Akože...
Ale začínam sa trošičku teraz bať, že príde tá druhá fáza, lebo teraz ako vlastne uvoľnili tie opatrenia skrz vlastne kvôli ekonomike,
mm-hmm,
tak ľudia si uvoľnili tie opatrenia aj vo svojej hlave a stretávajú sa na pivečka skupinovo, stretávajú sa na
chaty.
A vieš, lebo proste majú pocit, že však už môžeme ísť do obchodu, tak však už môžeme robiť všetko.
No, tak to som nevedela zase. Akože my máme tak...
To úplne tak, no. Vieš, že akoby... Presne toho som sa ja bála, že ľudia sa budú obmedzovať dlho a potom namiesto toho, aby tak nejak pomaly to uvoľňovali, tak hneď sa tak naraz odtrhnú z reťaze.
No, hej, okej, okay, dobre, tak toto som nevedela. Lebo čo som sa povedala je, že máme také týždenné rodinné Skype, že sa každý zapojí. A tak proste hovoríme, že aká je nová situácia, tak. A teda tento týždeň som ešte sa s rodinou nerozprávala o tomto, takže som nevedela, že... Počula som, že to už na Slovensku uvoľňuje, ale nevedela som, že aké to reálne má dopady, ako tu ľudia berú a podobne. Zaujímavé, lebo u nás už veľmi dlho hovoria o tom, že začínajú púšťať nejakých ľudí do práce, už to riešia 3 týždňa, ale stále ešte nejako nič. Ale no, hej, toto je určite reálny strach. Ja som sa tiež ešte chcela opýtať na jednu vec, že Videla som také video o teba, čo si robila o zmene tvojho mena. Že zmena mena po manželstve.
Hej.
A vždy si hovorila, že tam je nejaký slovenský zákon, že ty si nemôžeš dať svoje, keď si bereš dve mená, že si nemôžeš dať svoje mená ako prvé, hej?
Že keby som chcela, tak by som, ja som bola vlastne za slobodné, že Klimová, čiže buď by som mohla byť Petra Zvonik Klimová, alebo Petra Zvoniková Klimová, ale vždy to mužové musí byť prvé. Aj keď v mojom prípade to neplatí, pretože pokiaľ ty máš aj zahraničné občianstvo, tak si to môžeš navoliť, ako chceš. A keďže ja mám aj české občianstvo, tak teoreticky by som
OK, to som potrebovala akože počuť. Lebo no way I'm taking my husband's name first. Proste no way, moje meno tam bude prvé.
Hej, no ja som akože vtedy som nad tým veľmi rozmýšľala, ale mne sa asi najviac páčila tá alternatíva, že Petra Zvonik Klimová. Že mala by som to jeho meno v tej forme, v akej ho má aj on. A zároveň to meno by sa skončilo proste tak, ako celý život som zvyknutá. Mm-hmm. Ale teda nakoniec som iba s jeho menom a s Ova.
Hej, si nakoniec aj z Ova?
Hej, hej, lebo akože neviem, nejak som sa tak rozhodla, že keď už veľmi som rozmýšľala vlastne nad tým, že ako sa bude volať dieťa, vieš, že, že akože na jednu stranu pre mňa strašne veľa znamenalo to, že by som si nechala svoje priezvisko a jednak z tej akože identity wise a jednak z toho, že proste je to priezvisko mojho detka, s ktorým som mala dobrý vzťah a už vlastne nemá kto iný pokračovať v tom priezvisku. Ale potom som si tak hovorila, vieš, že chcem sa asi volať rovnako ako moja dcera. A ona by si nemohla zobrať moje, vieš, že aj jeho, aj moje. Čo ona by nemohla byť vlastne, že Zvonik Klimová tiež.
No ja neviem, ako som to presne pravila túto, lebo ja keď som toto hovorila priateľovi, tak on úplne nechápal, že to čo je proste za zaostalý systém.
Hej, podľa mňa tam nemáš žiadne pravidla. Podľa mňa tam proste, keď dieťa je úplne nové priezvisko, tak ich môžeš dať.
Ale je to celkom zaujímavé, lebo ja som na tým ja samozrejme už veľa uvažovala a ja som už, mala som aj také obdobie, kedy som si chvíľku myslela, že či si nezmením meno. Nevedela som tak, že vôbec som nezistila, či to možné alebo nie možné. Alebo či si nezmením meno na Mucha. Že to Ova si tam preč. Že nebudem nikoho Ova, že ja som proste Mucha. Že môj otec je Mucha, ja som Mucha. A tak. To som nakoniec nespravila, ale bola tam aj taká myšlienka a tým pádom som nikdy nejako, nikdy som nemala tú túžbu, že by som chcela mať len manželové meno. Vždy som chcela si nechať aj svoje meno. Na jednej strane, samozrejme, vždycky mi to hovoril otec, že oh, nemám žiadnych synov, meno vymrie v rodine a to ide, hej. To sme ho obe uisťovali a so sestrou, že nie, nevymrie. Ale aj z toho hľadiska, že jednoducho mám pocit, že to meno, že to som ja. Že mám taký pocit, keby som tak strátila kúsok svojej identity, keby to meno odovzdám. Hej. Alebo vieš, že keď si zmením meno, že ako keby som nielen strátila aj svoju identitu, ale aj súčasť svojej rodiny. Že ak keby poviem, že teraz bude môj priateľ je LeBlanc, že keby budem Natália LeBlanc, ako keby som patrila už k jeho rodine, hej, a moja už nepatrím ako keby svojej rodine. Že takto jednoducho ja cítim, akože nič nemám proti tomu, ak som niekto bere manželové meno, to je každého jednoducho vlastné rozhodnutie. Len pre mňa to je taký pocit, akéby takej čiastočnej straty identity, že ja som s tým menom stotožnená jednoducho.
Hej, ja som to, presne toto bolo, to je moja myšlienka toho, čo som vtedy riešila, že proste mala som pocit, že sa vzdávam nejaké časti seba. Keď sa teraz na tým tak zamyslím, tak som sa aj reálne vzdala nejaké časti seba. A v konečnom dôsledku to bolo asi dobré, keďže teraz je nám fajn a tak, ale že bol to určite istým spôsobom nejaký vnútorný prerod a možno aj uvedomenie si potom spätne toho, že ma nedefinuje to meno a že stále som proste Klimová, ako som bola predtým, len proste už, že stále som to ja.
Nie, je to pravda. Akože dosť jasné, kebyže sa to nejako inak nedá, alebo čo, tak okej. Okay. Ale
jasné, je to,
ale je to, akože robí to s tebou niečo, vieš, že
ja som sa, akože podľa mňa Podľa mňa by bolo dobre, keby sa každá žena proste nad tým zamyslela fakt, že do hĺbky predtým, než sa nejak rozhodne, lebo je to... Podľa mňa ten muž si to ani nevie predstaviť, aké to je, že zrazu sa voláš inak. Takže fakt proste celý život si niekto a každý ťa tak pozná a zrazu sa voláš inak, že to fakt nie je len meno, ale je to proste ide to tak s tebou. A pre niekoho to môže byť pozitívna zmena a nejaké oslobodzujúce a pre niekoho iného práve, že je to, že sa musí vyrovnávať s tou stratou kvázi toho, tej časti seba.
Hej, určite, ja akože existuje. Hej, určite existuje aj tá druhá možnosť, že jednoducho si mal nejaké zlé zážitky s týmto menom a že si rada, že si zmeníš meno. Avšak veľa ľudí si aj práve preto mení meno, že ak má možnosť, že si teda jednoducho z vlastného rozhodnutia zmení meno, že bez toho, aby tam bol nejaký manžel alebo nebol. A my sme sa teda potom o tom včera rozprávali s priateľom a tiež bol taký, že on je veľmi chápavý človek. Akože je strašne empatický, je... Asi by som ten podcast, čo teraz robím s ním, nedokázala robiť s nikým iným, lebo my sa dokážeme rozprávať hodiny o nejakých témach a vyrozprávať sa o tom. A aj napriek tomu, že je takýto charakter, akože má takúto osobnosť, tak toto bolo také niečo, že to si že tomu neprišlo až také dôležité. A až keď som mu to vysvetlila, tak si tak povedal, že že wow, že na tento som sa fakt nikdy nezamyslel. Že...
No. Na čo by sa aj zamýšľal, vieš, že to je to, že ja som to nevedela vysvetliť môjmu mužovi, čiže preto som natočila vlastne aj to video, aby som sama seba vyrozprávala z toho. A si to nejak utriedila proste v hlave, lebo fakt ten muž nad tým nemusí rozmýšľať, lebo sa ho to absolútne kvázi netýka. A taký bežný muž, ktorý sa ani moc nekomunikuje, ani nejak sa nezamýšľa nad takými hlbšími vecami, proste to berá podľa mňa ako úplnú samozrejmosť.
No ešte aj počula som aj také veci, že keď som to začala riešiť, že už dávno, že si chcem nechať svoje meno, že aj od svojho bývalého tiež mi to povedal, že ty nechceš mať moje meno, že to sa tak robí a že prečo a že proste úplne mi dala taký pocit, že som za crazy človek.
Hej. A to je jeden z tých dôvodov, prečo ja mám strašne rada ten internet. Že keď máš pocit v tom svojom svete, že si jediná s tým názorom a že si úplne akože divná, tak povieš to na internete a zrazu sú ľudia, ktorí to cítia rovnako. To ja na tom úplne milujem proste. Nee, a preto riešim aj tie akože dôležitejšie alebo nejaké akože nie len pozitívne veci, lebo presne s tým som ja celý život žila, že som mala proste pocit, že v niečom som úplne sama a necítila som z môjho okolia pochopenie a je to proste super pocit, keď to pochopenie zrazu máš. A ešte duplom, keď ti niekto povie, že mu to pomohlo.
A celkovo aj ja mám taký pocit, že ja som taký človek, čo si veľa vecí akože uvedomí aj tak, že aj myšlienkami, ale potrebujem konverzáciu, potrebujem to vysloviť a ja si formujem veľa názorov, veľa myšlienok tým, že to hovorím. Hej. A mne veľmi pomohlo to, že keď zdieľam svoje názory, zdieľam svoje takéto myšlienky aj k takým zložitejším témam, že mi to pomohlo formovať aj moje názory a kto som a ako pristupujem k nejakým veciam. A to podľa mňa aj vidno, keď si človek pozrie nejaké moje staršie príspevky, že ja som mala úplne iný vývoj. Aj také videá, ktoré som kedysi nejako vydala, robila som video o prečo nenosím podprsenku. To je moje najviac videné video na YouTube a aj v tom videu sú také veci, ktoré by som teraz povedala inak. Akože tie body, ktoré som tam spomenula, tých 5 dôvodov prečo, tak to stále s tým súhlasím, že to áno, ale spravila by som ho viac inclusive s tým, že by som viac spomenula ľudí s väčším poprsím a to deje, že by som bola viac taká empatická v tom. Ja som to veľmi spravila tak na rovinu vtedy a tohto som sa už posunula ďalej.
Ale to je podľa mňa super na tom, že fakt, že človek podľa mňa na tom vidí práve tú autenticitu a podľa mňa nie je nič lepšie, ako keď si vie sám priznať, že teraz by som to spravil inak. Ja to mám presne tak isto, že sú vlogy a sú veci, ktoré... Čiže ja som strašne veľa písala v tehotenstve o nejakom mojom trápení a po porode o nejakom mojom trápení a teraz, keď sa na to pozriem bez tých hormónov všetkých a už proste s posunutou mentalitou a posunutými názormi, tak jasné, že vtedy už by som sa tak nezachovala, ale o tom to práve je, že pomenúvaš veci tak, ako ich v tej danej chvíli cítiš a zároveň sa vieš k tomu spätne vrátiť a povedať, že no, ale už to tak necítim a je taký rozdiel v tom. A ja to teraz dosť tak riešim ja som napísala článok, že prečo nechcem dve deti, lebo som si v tej dobe proste nevedela presieť nič horšie. A práve preto proste, že tehotenstvo som neznašala a proste, aký vplyv to malo na naše manželstvo a na naš vzťah. Ale už som to prehodnotila a už si to viem predstaviť. A presne viem, že keď náhodou sa rozhodneme mať to druhé dieťa, tak sa budem musieť vrátiť k tomu článku, budem si ho musieť prečítať a budem musieť povedať, že takto som to cítila, ale toto a toto sa zmenilo na to, aby som to teraz už tak necítila. Aj z toho si podľa mňa aj človek, ktorý ma nepozná, bude vedieť zobrať niečo pre seba, lebo uvidí ten development proste.
Hej. Ešte, akože už viem, že hovoríme dlho, ale som sa ešte chcela k tomuto opýtať, že myslíš si, že teda zhodnotili sme, že máme iné postoje a že sa teda sme sa vyvíjali aj v rámci našej tvorby. Myslíš si, že tie videá, s ktorými možno až tak nesúhlasíme, že je OK ich ponechať online, alebo vieš, toto ja s tým strašne stragolujem.
Vieš čo, mám aj ja veľmi, 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 veľmi. Lebo napríklad, čo mám vlogy, čo som robila vlastne od nejakého druhého mesiaca po porode, alebo tak nejak, alebo mesiac po porode som s tým začala, som robila, že weekly vlogs asi pol roka. A ja som ich nevymazala, ani som ich nedala ako súkromné, ale dala som ich ako unlisted, čiže pokiaľ si niekto dá tú námahu a ide na moje playlisty, tak sa k ním dostane. Pokiaľ ide iba na môj kanál, tak ich nenájde a je to presne práve preto, že jednak nie som stotožnená s tým, ako tam vyzerám. A jednak proste, ja mám pocit, že to bol iný človek. A nechcem, aby keď niekto príde na ten môj kanál, videl toto ako prvé. Vieš, že chcem, aby ten človek si najprv pozrel to, kde som teraz. A potom, ak ma záujem, nech sa tam hrabe v tých mojich minulých veciach. Ale hej, tiež to dosť riešim, že proste čítam také videá nechať alebo nie a toto
lebo je... Lebo mám aj také videá, presne, že toto s tým podprsenkovým videom, že je tam len pár vecí, ktoré by som spravila inak. Alebo že veci, ktoré by som dodala. Vieš, že nie je tam úplne všetko na tom zlé. A potom mám problém, že okej, väčšina toho videa je asi ešte stále dobrá, že väčšinou súhlasím. Bolo tam také body, kde hovorím o tom, že jeden dôvod, prečo nenosiť podprsenku, je to, že mne to zvyšilo sebavedomie, že som si niečo keby predstierala to podprsenko. A ja v tom celom videu hovorím hlavne o tých kosticových podprsenkách. A vieš, že teraz si poviem, že no okej, okay, tak mala som tam asi lepšie spomenúť to, že myslím tie podprsenky, vieš, že...
Pošapky a tak.
Hej, že samozrejme, že nejaké látkové alebo tak, že keď niekto má väčšie poprsia, takže úplne chápem, keď potrebuje ten support. Ale no jednoducho hovorím tam o tom, o takých veciach a to, že sebavedomie, alebo o aj zdravotných veciach, že tie podprsenky ti tlačia na lymfatické uzliny a z toho môžeš mať zdravotné problémy a podobne, že na chrbát to nie je bohvíco. A takéto veci, že... Ale strašne málo v tom videu hovorím, že je to choice. A ja som teraz taký, že zastanca choice, že proste každý robte si svoje, ale zamyslite sa nad tým. Vieš, že to video jednoducho...
Akože ja by
som dať dole, ale
tak,
vieš.
Že by som natočila part 2, kde by som kvázi odkazala na to video a zároveň v tom videu by som to prelinkovala, aby každý, kto si klikne na to video, videl, že ešte part 2.
Hej, no ja presne na tým práve rozmýšľam. Mám to niekde spísané. Toto, čo tu mám vzadu za sebou, to sú moje post-its, vieš, že tu mám nejaké myšlienky, lebo nemám taký ten cardboard, lebo som... Lebo, vieš, ja si hovorím, že toto je byt, z ktorého sa aj tak vysťahujeme, že na čo dáva do toho námahu, že tento kútik som si trochu zariadila, zvyšok nech už je škaredý, tak toto je taký byt, že... Úplne vidno, že tu žili dvaja chlapci, niekoľko rokov, vlastne dvaja muži, ktorí tu majú tak veci, že okej, okay, je tu gauč, ktorý je maximálne škaredý, ale funguje. Takže v pohode.
Hej, viem si to presne, si to viem predstaviť.
A presne na jednom z tých mám aj napísané niekde, že chcem spraviť také druhé video z toho, okay. Len to ešte nemám myšlienky dané nejako dokopy a ja trošku nestíham momentálne s tým podcastom a tak.
Poznám.
No.
No dobre, tak ti veľmi pekne ďakujem za dnešný talk.
No ja tebe strašne ďakujem. Bolo príjemné sa takto po slovensky porozprávať.
Teším sa, že sme prebrali aj také témy, ktoré väčšinou sa k ním nedostanem, lebo riešime vzťahy a neviem čo, a je fajn to takto obmeniť. Takže mám radosť a môžeme sa to niekedy kľudne zopakovať.
No ja veľmi rada, veľmi dobre sa mi s tebou rozprávalo. Super, a zase mi dala také nové akože myšlienky, na ktoré sa určite budem zamýšľať. Hej, jasné.